Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Kardinal Barreto, v pripravi na sinodo o Amazoniji. Želimo živeti kulturo srečanja. Tretji del, cerkev na amazonskem področju. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za 16. nedeljo med letom. 100. letnica združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Skupaj čez četrti zlati most. Dokležal je Veržej.
V pripravi na zasedanje škofovske sinode za področje Panamazonije v teh dneh predstavljamo razmišljanje kardinala Barreta z naslovom Sinoda za Amazonijo in človekove pravice, ljudstva, skupnosti in države v dialogu. V tretjem delu spregovori o vlogi cerkve na amazonskem področju. Leta je šla po njegovih besedah vedno naproti kulturam, tako svetlimi kot s temnimi platmi. V skladu z evangelsko zapovedjo cerkev spremlja korak, s katerim hodi naprej najrevnejše ljudstvo. V teh stvarnostih je mogoče zaznati misionarsko vitalnost cerkve v Amazoniji. Ta del planeta je biom, v katerem se življenje kaže v svoji izredni raznolikosti, kot božji dar za tiste, ki tam živijo, ter za vse človeštvo. Kljub temu pa gre za področje, ki je vedno bolj uničeno in ogroženo. V skladu z družbenim naukom cerkve je poslanstvo vsakega kristjana povezano s preroškim prizadevanjem za pravičnost, mir ter dostojanstvo vsakega človeka, brez razlike. Poleg tega pa je pomemben tudi trud za integriteto stvarstva, in sicer kot odgovor na prevladujoč model družbe, ki ustvarja izključevanje, neenakosti in ki, kot je dejal papež, povzroča pravo kulturo odmetavanja in globalizacijo ravnodušnosti. Kot je bilo že rečeno, je ta biom poleg tega, da je vir življenja v srcu cerkve, eno izmed področji največje bioraznolikosti na svetu ter tudi prostor, kjer že stoletja bivajo mnoge kulture. Njihov obstoj in identiteta sta trenutno ogrožena zaradi usiljenega načina izčrpavanja naravnih virov. Cerkev ima na razpolago vsa potrebna sredstva, legitimnost na lokalnem, regijskem in mednarodnem področju ter pogled v preteklost in prihodnost. Zato mora sodelovati z vsemi vladnimi ustanovami, organizacijami civilne družbe ter posebej samimi ljudstvi, v gotovosti, da so pospeševanje, varovanje in uveljavljanje človekovih pravic v pristnem interesu vseh. Skupaj, vsak na svojem področju, smo poklicani ustvarjati možnosti za tisto vedro prihodnost, posebej za avtohtona ljudstva, ki jo je papež Frančišek nakazal s tem, ko je sklical to posebno sinodo. V okrožnici Laudato Si je zapisal: človekova potrošniška vizija sveta, ki jo spodbuja kolesje sodobne ekonomske globalizacije, stremi k temu, da bi spravila kulture na skupni imenovalec, jih homogenizirala, s tem pa oslabila neizmerno kulturno raznolikost, ki je zakladnica človeštva. Potrebno je upoštevati pravice ljudstev in kultur ter se tako zavedati, da razvoj neke družbene skupine temelji na zgodovinskem razvoju znotraj kulturnega konteksta ter od krajevnih družbenih akterjev terja trajno vodilno vlogo, ki mora izhajati iz njihove lastne kulture. To mora voditi k premišljevanju o tem, da je potrebno iskati in najti nove poti za to, da bi uskladili spoštovanje človekovih pravic in okolja z ekonomskim, družbenim in produkcijskim razvojem. Z tega vidika se čutimo poklicani iskati razvojni model, ki bo upošteval medkulturne stvarnosti Amazonije ter zagotovil varovanje dobrin stvarstva. Papež nadalje zapiše: v tem smislu moramo biti še zlasti pozorni na prvotne staroselske skupnosti in na njihovo kulturno izročilo. Zanje namreč zemlja ni ekonomska dobrina, temveč dar Boga in prednikov, ki v njej počivajo, sveti prostor, s katerim sodelujejo pri ohranjanju in utrjevanju identitete in svojih vrednot. Kadar ostajajo na svojih ozemljih, skrbijo zanjo bolje od drugih. Kljub temu na različnih koncih sveta pritiskajo nanje, da bi svojo zemljo zapustili in jo prepustili v škodljivo izkoriščanje, na primer za rudarstvo, kmetovanje ali živinorejo, ki se ne menijo za uničevanje narave in kulture. S tem namenom je bila septembra leta 2014 ustanovljena Panamazonska cerkvena mreža, ki jo je priznal tudi Sveti sedež. Papež Frančišek je tedaj v pismu, ki ga je poslal preko državnega tajnika kardinala Pietra Parolina, zapisal: "Ne moremo živeti sami, zaprti sami vase. Le na ta način, zahvaljujoč mreži, more krščansko pričevanje doseči človeške bivanske periferije ter omogočiti krščanskemu kvasu, da oplodi in pomaga napredovati živim kulturam Amazonije ter njihovim vrednotam."
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 16. nedeljo med letom. Prvo berilo je iz prve Mojzesove knjige, 18. poglavje, od 1. do 10. vrstice. Gospod se je prikazal Abrahamu pri Mamrejevih hrastih, ko je ob dnevni vročini sedel pred vhodom v šotor. Povzdignil je oči, pogledal in glej, pred njimi so stali trije možje. Ko jih je zagledal, jim je od vhoda v šotor tekel naproti in se jim priklonil do tal. Rekel je: "Moj gospod, če sem našel naklonjenost v tvojih očeh, nikar ne hodi mimo svojega služabnika. Naj prinesejo, prosim, malo vode, da si umijete noge. Potem se spočijte pod drevesom. Prinesem tudi grižljaj kruha, da se okrepčate. Potem pa lahko greste dalje, saj ste zato prišli mimo svojega služabnika." Rekli so: "Stori, kakor si rekel." Abraham je nato pohitel v šotor k Sari in rekel: "Hitro vzemi 3 merice moke, bele moke, zamesi in speci pod pepelnike." Potem je Abraham tekel govedu. Vzel je mlado in lepo tele in ga dal hlapcu, ki ga je hitro pripravil. Vzel je maslo in mleko ter tele, ki ga je dal pripraviti, in vse to postavil pred nje. Potem je stal pri njih pod drevesom, ko so jedli. Tedaj so mu rekli: "Kje je tvoja žena Sara?" Rekel je: "Glejte v šotoru." Potem je rekel: "Gotovo se vrnem k tebi čez leto ob tem času in glej, tvoja žena Sara bo imela sina." Sara pa je poslušala za vhodom v šotor, ki je bil za njim. Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Kološanom, prvo poglavje, od 24. do 28. vrstice. "Zdaj se veselim, ko trpim za vas, ter po svoje dopolnjujem svoje meso, kar primankuje Kristusovim bridkostim, in to uprit njegovemu telesu, ki je cerkev. Postal sem njen služabnik po načrtu, ki mi ga je Bog določil, da izpolnim Božjo besedo, skrivnost, ki je bila skrita pred veki in rodovi, in se je zdaj razodela njegovim svetim. Njim je Bog hotel oznaniti, kakšno je bogatstvo slave te skrivnosti med pogani. Namreč, Kristus v vas, upanje slave, kajti njega oznanjamo, ko vsakega človeka spodbujamo in vsakega človeka poučujemo z vso modrostjo, da bi vsakega napravili popolnega v Kristusu." Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija, 10. poglavje, od 38. do 42. vrstice. Ko so potovali, je prišel neko vas in žena po imenu Marta ga je sprejela v svojo hišo. Imela je sestro, ki je bilo ime Marija. Ta je sedla gospodovim nogam in poslušala njegovo besedo. Marta pa je imela z obilno strežbo veliko dela. Pristopila je in rekla: "Gospod, ti ni mar, da me je moja sestra pustila samo streči? Reci je vendar, naj mi pomaga." Gospod je odgovoril in rekel: "Marta, Marta, skrbi in vznemirjate veliko stvari, ali eno je potrebno. Marija si je izvolila boljši del, ki ne bo odzet." Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Avguštin pravi: "Marta je z velikodušno gostoljubnostjo sprejela Kristusa v svojo hišo. To je res veliko delo, saj je pripravljala obed za svetega nad svetimi in za njegove učence. Marija pa se je hranila s pravičnostjo in resnico Jezusa, ki je kruh življenja." Sveti Ambrož pojasnjuje: "Kristusovo telo potrebuje poslušalce in delavce Božje besede." Sveti Efrem Sirski razlaga: "Lahko bi sklepali, da je bila Martina ljubezen bolj goreča kot Marijina, saj je bila pripravljena streči mu, še preden je prišel, in je bila ona, ki mu je prva tekla naproti, ko je prišel obuditi Lazarja od mrtvih." Sveti Janez Kasijan pravi: "S tem, ko je Jezus pohvalil Marijo, ni kritiziral Marte, temveč je samo pojasnil, da je služenje telesu le prehodno, medtem ko je poslušanje Božje besede večno." Sveti Ambrož z razlago dogodka Marte in Marije tako spodbuja svoje vernike, s tem pa tudi nas. Skušajmo imeti tudi mi to, kar nam ne more biti odzeto, in sicer tako, da pozorno in neraztreseno prisluhnemo Gospodovi besedi. Naj tudi tebe, kakor Marijo, spodbuja želje po vedenju, in to je največje in najpopolnejše delo. Ambrož še dodaja, da tudi pastoralna skrb ne sme odvračati od poznavanja nebeških besed in od molitve. Misli Benedikta 16. To je tudi za nas dragoceno pomin, saj smo navajeni vrednotiti vse z merili produktivnosti in učinkovitosti. Brez zveste vsakodnevne molitve se naše delovanje izprazni, izgubi dušo, se skrči na preprost aktivizem, ki nas na koncu pusti nezadovoljne. V krščanskem izročilu obstaja lepa molitev, ki se jo moli pred vsakim dejanjem in se glasi takole: navdihuj naša dejanja, Gospod, in jih spremljaj s svojo pomočjo, da bo tako imelo vse naše govorjenje in delovanje vedno v tebi svoj začetek in v tebi svojo dopolnitev. Vsak korak v našem življenju, vsako dejanje, tudi dejanje cerkve, je potrebno storiti pred Bogom, v luči njegove besede.
Misli papeža Frančiška. Današnji evangeljski odlomek je o Marti in Mariji. Kdo sta ti dve ženi? Marta in Marija sta Lazarjevi sestri, Gospodovi sorodnici in njegovi zvesti učenki, ki prebivata v Betaniji. Sveti Luka to takole opisuje. Marija je ob Gospodovih nogah poslušala njegovo besedo, medtem ko je imela Marta dosti opravka s strežbo. Obe sta sprejeli Gospoda, ki je šel mimo, a vsaka na drugačen način. Marija je sedla k Jezusovim nogam in ga poslušala, medtem ko je Marto popolnoma prevzela priprava, da se je vse obremenjeno obrnila na Jezusa. Gospod, ti ni mar, da me je sestra pustila samo streči? Reci vendar, naj mi pomaga. Jezus pa jo blago pograja. Marta, Marta, skrbi in vznemirjate veliko stvari, ali eno je potrebno. Kaj želi reči Jezus s tem? Kaj je tisto le eno, ki je potrebno? Najprej je potrebno razumeti, da ne gre za nasprotje dveh drž. To je poslušanje Gospodove besede, kontemplacije in konkretnega služenja bližnjemu. To nista nasprotujoči si drži, temveč nasprotno sta dva vidika, oba bistvena za naše krščansko življenje. Vidika, ki jo ne smemo nikoli ločiti, ampak živeti v globoki povezanosti in skladnosti. Zakaj je bila torej Marta, čeprav blago, pa vendar pograjena? Zato, ker je imela za bistveno samo to, kar je počela. Preveč jo je prevzelo in zaposlilo to, kar mora storiti. Pri kristjanu dela služenja in dejavne ljubezni niso nikoli ločena od glavnega vira našega delovanja, torej od poslušanja Gospodove besede, biti kot Marija, udrži učenca ob Jezusovih nogah. Zaradi tega je bila Marta pograjena. Tudi v našem krščanskem življenju, dragi bratje in sestre, sta molitev in delovanje globoko povezana. Molitev, ki ne vodi k konkretnemu dejanju do revnega, bolnega, pomoči potrebnega brata, brata, ki je v težavah, je nerodovitna ter nepopolna. Prav tako pa tudi v cerkvenem delovanju, če je pozornost usmerjena le na delati in je težišče na stvarih, opravilih, strukturah in se pozabi na Kristusa kot središče vsega, ter ni časa za pogovor z njim v molitvi. Obstaja veliko tveganje, da služimo samim sebi in ne Bogu, ki je navzoč v pomoči potrebnemu bratu. Sveti Benedikt je povzel stil življenja, ki ga je nakazal svojim menihom z dvema besedama: ora et labora, moli in delaj.
Mira je za čepetala, mira je.
Skupaj čez Zlati most, priprava na 100. letnico združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Tudi slovenska oddaja Radia Vatikan se pridružuje praznovanju 100. letnice združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom tako, da bomo v prihodnjih dneh objavljali na spletni strani, na Facebooku in v oddaji pripravo na ta jubilej. Skupaj čez Zlati most, skupaj čez 7 zlatih mostov, ki jo je v imenu Škofije Murska Sobota pripravil Lojze Kozar mlajši.
Skupaj čez 4. zlati most, Dokležovje, Veržej. 4. most na Muri je zgrajen med Dokležovjem in Veržejem, povezuje Prekmurje in Prlekijo, vodi naše korake od enih pšeničnih polj do drugih. Na prekmurski ravnini srečujemo delovne ljudi, ki skrbijo za preživetje nas vseh, in ravno tako srečujemo na Murskem polju zavzete in skrbne ljudi, ki delajo, ki skrbijo za obdelana polja, za zlato zrnje, da imamo vsi dovolj vsakdanjega kruha. Nedaleč od mostu na Prleški strani že več kot 100 let stoji Marijanišče. Zavod, v katerem so že nekdaj duhovniki salezijanci skrbeli za obdelana polja naših duš. Tam so se duhovno oblikovali številni ljudje z obeh bregov Mure. Tam so se vzgajali tudi številni duhovni poklici. Druga pomembna hiša za versko rast, za rast duhovnih poklicov je stalo v Murski Soboti. To je bil zavod Martinišče, ki so ga prav tako vodili duhovniki salezijanci. Martinišče je zraslo šele po prvi svetovni vojni, je vendar pripomoglo številnim duhovnim poklicem. Brez Martinišča verjetno ne bi imeli božjega služabnika Daniela Halasa. Gotovo ne božjega služabnika Alojzija Kozarija, saj sta ravno po zaslugi tega zavoda oba prišla do duhovništva. Tako danes na četrtem Zlatem mostu gledamo predvsem duhovne poklice, duhovnike, redovnike, redovnice, misionarije. Samo župnija Beltinci je dala cerkvi 70 duhovnikov in približno toliko redovnic. Z duhovnimi poklici je cerkev očitno obogatila tudi župnija Bogojina. Duhovni poklici so barometer naše vernosti, je zapisal božji služabnik Alojzij Kozar. Vemo, da je vsak duhovni poklic božji dar. Vemo pa tudi, da k temu daru prispevamo tudi mi. Pomembna je molitev in žrtev vsakega posameznika. Pomembna je molitev in življenje skupnosti, družine, župnije. Pomankanje duhovnih poklicov je preizkus naše vere, je klic, da spremenimo svoje življenje. Da resno vzamem besede apostola Pavla iz pisma Filipljanom. Za izgubo imam vse zaradi vzvišenosti spoznanja Kristusa Jezusa, mojega gospoda. Je Kristus na prvem mestu v mojem življenju? Sem zanj pripravljen kaj storiti, kaj darovati, se čemu svojemu odpovedati? Na četrtem Zlatem mostu gledamo številne duhovne poklice z obeh bregov Mure. Med njimi posebej prepoznavamo prvega prekmurskega katoliškega pisca Mikloša Kizmiča z njegovimi 7 knjigami za šolo, dom in cerkev. Vidim etnologa in zgodovinarja Jožefa Košiča, prekmurskega slomška dr. Franca Ivanocija, graditelja Bogojinske cerkve Ivana Baša, graditelja Nove Turniške cerkve Jožefa Sakoviča, misionarja na Kitajskem Jožefa Kereca, sestro Anico Žitek, ustanoviteljico šolskih sestra svetega Frančiška, sestro Magdaleno Puhar, kardinala Jakoba Misijo, bogoslovne profesorje dr. Franca Kovačiča, dr. Matija Slaviča, dr. Antona Trstenjaka, pa seveda oba božja služabnika, Halasa in Kozarja. Ni mogoče niti našteti vse, ki so med nami ali ki je daleč v svetu oznanjali evangelij, gradili cerkev in za njo izgorevali. Je pa ta četrti most vabilo vsakemu izmed nas, da stopi bliže in spozna duhovne poklice iz svojega kraja, tiste iz davne preteklosti, ter tiste, ki so nam časovno in sicer bližji. Četrti most z množico duhovnih poklicov je vabilo, da tudi danes cenimo duhovnike redovnice, da se jih želimo, da zanje molimo, da jih podpiramo, da na različne načine delamo za to, da naše župnije ne bi ostale brez dušnih pastirjev, da bi se tudi danes fantje in dekleta zmogli odzvati gospodovemu klicu. Pri tem našem prizadevanju naj nas vodijo besede božjega služabnika duhovnika Daniela Halasa. Duhovniki so poslanci od Boga. To ne pomeni, da so brez napak. Pomeni le, da jim Bog daje posebno poslanstvo. In o čem je poslanstvo duhovnika, je zapisal božji služabnik Alojzij Kozar. Duhovnik je poslan in posvečen, da služi. Služenje Bogu, služenje ljudem, to mora biti vodilna misel vsakega duhovnika, redovnika, redovnice. Pa končno tudi vodilna misel vsakega kristjana. In če srečujem duhovnika, ki ni popoln, ki ne dela vse, kar bi moral, skušam posnemati Jezusa, ki je grešni ženi rekel: tudi jaz te ne obsojam, pojdi in odslej ne greši več. Razumevanje in vsestranska podpora duhovnikom in redovnicam bo pripomogla, da se bo izsušena žitnica duhovnih poklicov spet obnovila.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.